Ժուլիենը նրա մասին ահա արդեն 6 տարի է, ինչ ոչինչ չի լսել, այն ժամանակից ի վեր, ինչ հայրը մահացել է։ Անետայի պատմությանը նա անտեղյակ էր, քանի որ ոչ ոքի հետ չէր հանդիպում և փարիզյան բամբասանքները նրա ականջը չէին ընկել։ Ժուլիենը հարցրեց Անետային, թե արդյոք նա նույն տեղն է ապրում, Բուլոնի առափնյակում։
«Ինչպես, դուք ոչինչ չգիտեք, չէ՞ որ ես այնտեղից վաղուց եմ փոխադրվել, այո, այո, ինձ դուրս արին իմ տնից»։
Ժուլիենը չհասկացավ, Անետը նրան կարճ և ուրախ անհոգությամբ բացատրեց, որ սնանկացավ և դրա մեղքն իրենն է, քանի որ չէր զբաղվում իր դրամային հարցերով։
«Եվ ինձ տեղն է», ավելացրեց նա։
Եվ սկսեց ուրիշ բաներից խոսել, ոչ մի խոսք իր մասին, իր կյանքի մասին, ոչ թե այն պատճառով, որ ուզում էր թաքցնել, ոչ, պարզապես դա ոչ ոքի չէր վերաբերում։ Եթե Ժուլիենն սկսեր համառորեն հարց ու փորձ անել նրանից, հարցեր տար, Անետան ճշմարտությունը կասեր։
Բայց նա ոչինչ չհարցրեց,
համարձակություն չունեցավ և, բացի դրանից, Ժուլիենը կլանված էր մի մտքով, կնշանակի, Անետան հիմա աղքատ է, աղքատ է ինչպես ինքը։ Հույսի այրող քամին արդեն խուժեց Ժուլիենի հոգին։ Հուզմունքը թաքցնելու համար Ժուլիենն առանց քաշվելու ընկերաբար նայեց այն բրոշյուրը, որն Անետան հենց նոր մի կողմ էր դրել։ «Ինչ եք կարդում»։ Էջերը թերթեց, դա գիտական ամսագիր էր, Անետայի առաջ դրանցից մի ամբողջ դարս էր դրված։
«Ահա», ասաց Անետան, «աշխատում եմ նորից գործին ծանոթանալ, դա հեշտ է, ես 5 տարի կորցրել եմ, ստիպված եմ գլուխս պահելու համար դասեր տալ և պարապելու ժամանակ չի մնում, հիմա ազատիկ է, դասեր չկան, ես ազատ եմ, ահա և փորձում եմ կորածը վերականգնել, կրկնակի բաժիններով եմ կուլ տալիս, տեսնում եք»։ Նա ցույց տվեց բացած ամսագրերը, «ուզում եմ այդ բոլորը հաղթահարել, բայց նյութը շատ է, չեմ հասցնում, ամեն ինչ նորից պետք է սովորեմ, իմ բաց թողած ժամանակվա ընթացքում այնքան նյութ է կուտակվել, որ հոդվածներում այնպիսի աշխատություններ են վկայակոչվում, որոնց մասին ես գաղափարել չունեմ, Աստված իմ, ինչքան արագ է գիտությունը առաջ գնում, բայց ես կհասնեմ, այ կտեսնեք, ես չեմ ուզում ետ մնալ ճանապարից, ես հաշմանդամ չեմ, այնքան հիանալի հայտնագործություններ կան, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ»։
Ժուլիենն ագահորեն լսում էր, Անետայի բոլոր ասածներից նա մի բան միտքը պահեց, Անետան ապրում է իր աշխատանքով, նա հեշտությամբ չի վաստակում իր մի կտոր հացը, և այնուամենայնիվ նա առույգ է և ուրախ։ Անետան հիմա նրա աչքում այնպիսի բարձունք էր բարձրացել, որին նախկին Անետան երբեք չէր հասնում։ Եվ Անետան նրան տանում էր իր հետևից, վարակել էր կյանքիային խնդությամբ, որն իրեն մինչև հիմա անծանոթ էր։ Գրադարանից դուրս եկան միասին։ Ժուլիենը հպարտ էր նրանով, որ իր հետ այդպիսի գեղեցիկ կին կա, և մինչև հիմա դեռ ուրախությունից խելքը գլուխը չէր գալիս։ Նա չէր կարծում, թե Անետան այդքան լավ իրեն հիշում է։ Չէ՞ որ մի ժամանակ Անետան թվում էր գրեթե իրեն չէր նկատում։ Իսկ այ հիմա նա այնպիսի մանրուքներ է հիշեցնում իրեն, որոնց մասին ինքը վաղուց է մոռացել։ Անետան հարց ու փորձ արեց Ժուլիենի մոր մասին, Ժուլիենը դրանից այնպես էր զգացվել, որ շփոթմունքն սկսեց հալվել։ Այժմ արդեն Ժուլիենն սկսեց իր մասին պատմել, բայց գործը դժվարությամբ էր առաջ գնում, լեզուն չոր ու ցամաք էր։ Անետան լսում էր բարեհոգի հեգնանքով, նա անընդհատ ցանկություն էր զգում Ժուլիենին հուշել պետք եղած բառ։ Ժուլիենի լեզուն այն ժամանակ միայն բացվեց ու ինքն էլ դարձավ ինքնավստահ, երբ Անետան սկսեց հրաժեշտ տալ։ Ժուլիենը հասցրեց միայն հարցնել, թե նա գրադարան կգա արդյոք նորից, և ուրախությամբ լսեց պատասխանը.
«Այո, վաղը»։ Ժուլիենը տուն վերադարձավ սաստիկ հուզված։ Նա իրենից ամաչում էր, բայց մխիթարվում էր այն մտքից, որ վաղը գործը կշտկի։ Իսկ այսօր նա ուզում էր մտածել միայն այդ մտերմության հրաշքի մասին։ Անետան, տարապելով այն միջավայրում, ուր նրան քաշել էր Սիլվիան, նույնպես ուրախացել էր այն տարիների ընկերոջ հանդիպման համար, երբ ինքը ապրում էր մտավոր լարված կյանքով։ Ճիշտ է, ճարպկությամբ Ժուլիենը աչքի չի ընկնում, ո ոչ, բայց նա լուրջ, համակրելի և հիանալի տղա է։ Այնուամենայնիվ, ինչ սառցի կտորն է։ Անետան հաջորդ օրն էլ չկարողացավ կարծիքը Ժուլիենի մասին փոխել։ Ժուլիենը սառած վիճակից դուրս էր գալիս միայն տանը, երբ մենակ էր լինում։ Բայց բավական է Անետային տեսներ, իսկույն նորից լեզուն կապ էր ընկնում։ Դա իրեն Ժուլիենին էլ ապշեցնում էր։ Նա ուզում էր Անետային այնքան բան ասել։ Այդ խոսակցությանն այնպես էր պատրաստվում, ինչպես դասախոսության, և հանկարծ ամեն ինչ ցնդում էր, երբ նա հանդիպում էր Անետայի հայացքին։ Այն, ինչ ասում էր, լոկ անհամ խոստովանությունների էքստրական էր, խոստովանություններ, որոնք բազմաթիվ անգամ տակացրել էր իր մեջ։ Նա ինքն էլ ձանձրանում էր լսել, թե ինչպես է ծամլմորում։ Վստահությունը նրան վերադառնում էր միայն այն ժամանակ, երբ խոսքը ոչ թե իրեն էր վերաբերվում, այլ գիտության նվաճումներին։ Այդ ժամանակ նա սկսում էր խոսել հստակ, պարզ և նույնիսկ աշխուժանում էր։ Անետային հենց այդ էլ պետք էր։ Ձգտելով լրացնել իր գիտելիքները, նա Ժուլիենի վրա հարցերի տարափ էր թափում, որոնց Ժուլիենը պատասխանում էր հաճույքով, որովհետև Անետան արագաշարժ միտք ուներ, և եթե աշխույժ երևակայությունը հաճախ նրան քաշում էր կեղծ ճանապարհի վրա, ապա բավական էր մի բառ, որպեսզի նա ամեն ինչ հասկանա և մտքերը շարժվեն հարկավոր ուղղությամբ։ Ժուլիենին դուր էին գալիս Անետայի ուշադիր դեմքը և աչքերը, որոնք ուղակի մխրճվելով նրա մեջ, որպեսզի սլացակի բռնեն Ժուլիենի միտքը, հանկարծ պայծառանում էին։ Դա նշանակում էր, որ Անետան հասկացավ։ Մտքերի փոխանակման բերկրություն, որ անտեսանելի արևի նման լուսավորում է նվիթխարի հորիզոնները։ Նոր հայտնագործությունների ուղիներով միասին գնալու բերկրություն, որտեղ Ժուլիենը Անետայի համար ուղեցույց էր։ Ինչ երանություն էր նրանց երկուսի համար այդ զրույցը, խոր լռության մեջ այն դահլիճի, որ լցված էր գրքերով, տաճար էր մտքի։ Երանություն էր Ժուլիենի համար, բայց ոչ կողքի նստածների, քանի որ նա խոսում էր արդեն ամբողջ ձայնով, մոռանալով, որ շուրջը մարդիկ են։ Անետան ժպիտով ընդհատեց նրան և տեղից կանգնեց գնալու համար։ Ժուլիենը դուրս եկավ նրա հետ, բայց փողոցում, որտեղ նրա առաջ գրասեղան ու գրքեր չկային, նորից դարձավ խղճուկ ու անօգնական, ինչպես նախորեին։ Անետան փորձում էր, որ Ժուլիենը խոսի ինքն իր մասին, զուր ջանքեր էին։ Եվ այնուամենայնիվ Ժուլիենը ոչ մի կերպ չէր կարողանում բաժանվել Անետայից, որոշել էր նրան ուղեկցել մինչև տուն։ Նա իրեն լարված էր պահում, ինչպես ներքուստ կծկված մարդը, ամաչկոտությունից կոպիտ էր, իսկ երբեմն նույնիսկ անքաղաքավարի։ Մի խոսքով, նա անտանելի էր։ Իսկ Անետան թեթևակի գրգռված մտածում էր. «Օ, Տեր Աստված, ինչ անեմ, որ գլուխս շուտ ազատեմ սրանից»։ Ժուլիենը նկատեց նրա լրակյացությունը, բերանի անկյունների ծաղրական ծալքերը։ Նա հանկարծ կանգ առավ և վշտացած ասաց. «Ներեցեք, ես ձեզ ձանձրացրի»։ «Այո, գիտեմ, ես ձանձրալի մարդ եմ. Չեմ կարողանում խոսել, ետ եմ շարժվել»։ «Դա նրանից է, որ ես միշտ մենակ եմ»։ «Իմ մայրը լավն է, շատ լավը, բայց ես մտքերս նրա հետ բաժանել չեմ կարող»։ Այդ մտքերից շատերը նրան կտագնապեն, նա դրանք չի հասկանա։ «Եվ ինձ ամբողջ կյանքում չի հանդիպել մի մարդ, որի համար այդ մտքերը հետաքրքիր լինեին։ Ասենք, ես դա արդեն չեմ էլ սպասում։ Դուք այնքան բարի էիք, համբերությամբ լսում էիք ինձ, և ահա ես էլ ուզեցի ձեզ պատմել։ Բայց դա հնարավոր չէ, հնարավոր չէ հաղորդել, դա պետք է մարդ իր մեջ պահի։ Ոչ ոքի հետաքրքիր չէ։ Եվ տղամարդը պետք է կարողանա լռել, լուր ապրել։ Ներեցեք, որ ձեզ ձանձրացրի։ Անետան հուզված էր։ Ժուլիենի խոսքերում անկեղծ հուզմունք էր հնչում։ Այդ համեստության և տխուր հպարտության խառնուրդը ապշեցնում էր նրան։ Պաղ զսպվածության տակ Անետան տեսնում էր ծանր հիասթափությունը և վիրավորված զգացմունքը։ Եվ տարված այն հոգեկան պորտկումով, որին երբեմն ընդիմանալ չէր կարողանում, Ժուլիենի հանդեպ զգաց մի քնքուշ կարեկցանք։ Նա ջերմությամբ ասաց. «Ոչ, ոչ, ոչինչ մի ափսոսացեք, ես ինքս պետք է ձեզ շնորհակալ լինեմ. Շատ լավ է, որ դուք այդպես խոսում եք ինձ հետ, այսինքն փորձում էիք խոսել»։ Նույն րոպեին ուղեց նա իրեն հազիվ նշմարելի ծաղրով, որի մեջ այս անգամ ոչինչ վիրավորական չկար։ «Այո, այո, հեշտ չէ, երբ մարդ սովոր չէ. Իսկ ինձ դուր է գալիս, որ դուք սովոր չեք ձեր մասին խոսել. Աշխարում զավզակները չափազանց շատ են, ինչևէ ես գուցե ձեզ սովորեցնեմ. Դուք դեմ չեք, չէ՞ որ դուք ոչ ոք չունեք, ում հետ կարող էիք իսկապես զրուցել»։ Հուզմունքը Ժուլիենին խանգարեց պատասխանել, բայց նրա աչքերում Անետան վեհերոտ երախտագիտություն կարդաց։ Ու թեև Անետան վաղուց պետք է տուն գնացած լիներ, նա ետ դարձավ, որ մի քանի րոպե ևս միասին զբոսնեն։ Անետան խոսում էր Ժուլիենի հետ, ինչպես բարի ընկեր, ինչպես մայր սրտագին ու պարզ, և այդ տոնը ազդում էր Ժուլիենի վրա իր ողջ ճակատին հպվող պաղ ձեռքի նման։ Այո, Ժուլիենը շատ ընկճված էր այդ հասուն երեխան, տեսքով այդքան մռայլ, հոգատար վերաբերմունքի կարիք էր զգում։ Հիմա նա սկսել էր վերակենդանանալ, բայց տուն գնալու ժամանակն էր։ Անետան հարցրեց, թե նա չի ուզում արդյոք երբեմն հանդիպել իր հետ։ Երկուսն էլ որոշեցին, որ գրադարանում կատարած իրենց աշխատանքը նրանք կարող են նույնպիսի հաջողությամբ անել նաև Լյուքսեմբուրգյան այգում կամ «իսկ ինչու ոչ ինձ մոտ»։ Եվ հրավիրելով նրան իր մոտ եկող մի կիրակի, Անետան սլացավ առանց պատասխանի սպասելու։ Ահ, ինչքան պերճախոս նա կարող էր լինել հիմա, իսկ Անետան արդեն չկար։ Ժուլիենը սկսեց մտաբերել բոլորը սկզբից, հիացած էր Անետայի բարությամբ։ Եվ քանի որ այդ հավասարակշռված մտքով մարդը ընդունակ չէր սրտի գործերում պահպանել չափը, ապա համոզված լինելով, որ իրեն վիճակված չէ սերկիսել որևէ մեկի հետ, առանց մի հետևողականության անցավ հույսին, որ գուցե… Անետան բնավ չէր կռահում այն, ինչ տեղի էր ունենում Ժուլիենի հոգում։ Նրա նոր ընկերոջ ամբարետես Արտաքինը Անետայի համար իսկական երաշխիք էր, որ ինքը չի սիրահարվի նրան, և Անետայի մեջ նույնիսկ ծիծաղելի համոզմունք էր ստեղծվել, թե իրեն Ժուլիենին նույնպես հենց այդ հանգամանքն է խանգարում սիրահարվել։ Անետան հարգում էր նրան, նրան կարեկցում էր, իսկ կարեկցանքը ծնում էր համակրանքի զգացում։ Հաճելի էր գիտակցել, որ ինքը լավություն է անում ուրիշ մարդու, և դրանից Ժուլիենը էլ ավելի հաճելի էր դառնում նրա համար։ Անետայի մտքով իսկ կասկած չէր անցնում Ժուլիենի իսկական զգացմունքների մասին, իսկ առավել ևս նրա նկատմամբ ունեցած իր զգացմունքների։ Անետան մոռացել էր իր հրավերի մասին, բայց հաջորդ կիրակի օրը Ժուլիենը այդ հիշեցրեց նրան այցելության գալով, և Անետան դիմավորեց Ժուլիենին զարմացած ու անկեղծ ուրախությամբ։ Իսկ Ժուլիենը, ամբողջ շաբաթը սպասելով այդ բանին, միայն դրա մասին մտածելով, չնկատեց Անետայի զարմանքը և տեսնում էր սոսկ նրա ուրախությունը, որը իրեն ոգևորում էր։ Այդ օրը գարշելի եղանակ էր, եւ Անետան տնից դուրս գալու մտադրություն չուներ։ Նա չէր սպասում, թե մեկնումը կգա, եւ հակնված էր անփույթ տնավարի։ Սենյակում անկարգություն էր թակավորում, դրան նպաստել էր երեխան։ Ինչքան էլ ուզում է դուք կարգ ու կանոն սիրեք, երեխաները ձեզ կստիպեն հրաժարվել այդ սովորությունից, ճիշտ այնպես, ինչպես եւ շատ հիանալի պլաններից, որոնք դուք կազմել եք առանց նրանց։ Ժուլիենը բոլորն իրեն վերագրելով, այդ գեղատեսիլ անկանոնության մեջ տեսավ, իհարկե, ոչ թե արհեստական էֆեկտ, այլ ապացույց, որ իրեն ընդունում են առանց ձևականության, ինչպես բարեկամի, ինչպես յուրայինի։ Նա ներս մտավ թրթրացող սրտով, բայց հաստատ վճռելով այս անգամ բարենպաստ տպավորություն գործել, իրեն կարևոր եւ ինքնավստահ մարդու տեսք տվեց։ Դա նրան բոլորովին չէր սազում։ Ընդ որում, Անետայի համար տհաճ էր, որ Ժուլիենը իրեն այդ տեսքով է հանդիպում, եւ նա վրթովում էր անսպասելի հյուրի վրա նրա առանց այլևալության ներս խուժման համար։ Հենց որ Ժուլիենը նկատեց Անետայի սառնությունը, նրա ինքնավստահությունը միանգամից ցնդեց։ Մի անհարմար լռություն տիրեց։ Ժուլիենը այլևս չէր համարձակվում որևէ խոսք արտասանել։ Անետան գոռոզ ու հեգնական արտահայտությամբ սպասում էր. «Մի երևակայիր, սիրելիս, որ ես այսօր էլ եմ քեզ փրկելու»։ Բայց աչքի պոչով տեսնելով, թե ինչ խղճուկ վհատված տեսք ունի նվաճողը, Անետան հանկարծ զգաց դրության ամբողջ կոմիզմը եւ բարձր քրքջաց։ Լարվածությունը միանգամից անհետացավ։ Նա Ժուլիենի հետ սկսեց ընկերաբար խոսել։ Ժուլիենը շվարել էր, նա ոչինչ չէր հասկանում, բայց թեթևացած նույնպես անցավ բնական տոնին եւ վերջապես բարեկամական զրույցն սկսվեց։ Անետան պատմում էր իր աշխատանքի մասին։ Նրանք երկուսն էլ եկան այն եզրակացության, որ իրենք ստեղծված չեն այն գործի համար, ինչ անում են։ Ժուլիենը բուրըն կերպով տարվում էր այն գիտությամբ, որ դասավանդում էր, բայց իսկ նրանք ընդունակ չեն որևէ բան հասկանալու, նստում են ինչպես քնկոտ ճանճեր եւ աչքները բացու խուփ են անում։ Գուցե մի 2-3 հոգու աչքերում երբեմն ինչ որ բան երևա, մնացածները կարծես ձանձրույթի ժայռ լինեն։ Քրտինքի մեջ կորած չարչարվում ես այդ ժայռի հետ, մինչև որ հաջողվում է այն էլ ոչ միշտ տեղից շարժել մի վայրկյան, իսկ հետո նորից է այն ընկնում հատակին։ Ապա փորձիր այնտեղից դուրս բերել այդ ժայռը, նրանց սովորեցնել միևնույն է, թե հոր փորել։ Իհարկե, դժբախտ երեխաները մեղավոր չեն։ Նրանք, ինչպես եւ մենք, դեմոկրատիզմի մանիայի զոհերն են, որի կամքը կատարելու համար պահանջվում է բոլոր երեխաների գլուխները մցնել գիտելիքների միևնույն քանակը, թեև նրանք դեռ չեն հասել այն հասակին, երբ որևէ բան կարող են հասկանալ։ Հետո էլ քննությունները։ Դա գյուղատնտեսական մրցանակաբաշխությունների նման մի բան է։ Այդ քննությունների ժամանակ կշռում են ուսուցչի թափած աշխատանքների արդյունքը, այն ուսուցչի, որ նաղավաղված բարերի եւ հում անձև գիտելիքների խառնուրդով լցնում է մանկական ուղեղները, մի խառնուրդ, որից մեր աշակերտների մեծամասնությունը շտապում է ազատվել, հենց որ քննությունները տա, եւ որը նրանց մեջ ամբողջ կյանքի ընթացքում զզվանք է առաջացնում։ «Իսկ ես երեխաներին պաշտում եմ», ասաց Անետան ծիծաղելով, «նույնիսկ ամենաանպետքներին. ոչ մեկին չեմ կարողանում անտարբեր նայել, ուղղակի ուզում եմ ճանկել ու տանել տուն, բայց ավաղ ստիպված եմ լինում մեկով բավարարվել. դա էլ բավական է, ինչ կարծիքի եք»։ Անետան ցույց տվեց ամբողջ սենյակով մեկ ցակուցրիվ իրերը, բայց Ժուլիենը ոչինչ չհասկացավ ու միայն հիմարավարի ժպտաց։ «Այո, ափսոս, երբ ես փոքրիկ երեխա եմ տեսնում, որ ինձ դուր է գալիս, գողանալու ցանկություն եմ զգում. իսկ ինձ դուր են գալիս բոլորը. Նույնիսկ ամենատգեղ երեխաների մեջ ինչ որ մի բան կա թարմ, գարնանային, հույսերի անսահմանություն. բայց ես ինչ կարող եմ նրանց համար անել, և միթե ինձ թույլ կտան որևէ բան անել։ Չէ՞ որ ես նրանց ինչպես պետք է չեմ էլ տեսնում։ Նրանց ինձ վստահում են մի ժամով, հետո վազում եմ ուրիշների մոտ, և իմ փոքրիկ աշակերտները ձեռքից ձեռք են անցնում։ Ինչ մի ձեռքն անում է, մյուս ձեռքը ոչնչացնում է։ Այդպիսով ոչինչ էլ չի ստացվում։ Չձևավորված հոգիները անհոգի ֆիգուրներ են, որոնք միայն Բոստոն և Պադեկատեր պարել գիտեն։ Հասունացածներ այդ մասին մտածելու ժամանակ չունեն։ Չէ՞ որ մենք ոչ թե ապրում ենք, այլ սլանում։ Բոլորն են սլանում։ Ոչ թե կյանք է, այլ արշավի դաշտ։ Երբեք ոչ մի կանգար։ Մեռնում են վազքով, ասենք նրանք առանց այդ էլ մեռած են, այդ դժբախտները, որոնք իրենց համար շունչ առնելու ոչ մի օր չեն թողնում։ Նրանք մեզ էլ հանգստություն չեն տալիս, նրանց, ովքեր այդ չեն ուզում։ Ժուլիենը շատ լավ հասկանում էր Անետային։ Նրան արդեն պետք չէր բացատրել, թե որքան սպանի չէ վազվզուկը մարդկային և որքան հիանալի են անդորնումենությունը։ Ավելի շատ նրան Անետայի հետ մերձեցրեց այն, ինչ Անետան ասաց դրանից հետո, որ բարեբախտաբար այդ ջրհեղեղի մեջ դեռ կան կղզյակներ, որտեղ կարելի է պատսպարվել։ Սքանչելի բանաստեղծություններ, իսկ որ գլխավորն է, երաժշտություն։ Պոեզիայով Ժուլիենը չէր տարվում, պոեզիայի լեզուն նրա համար մատչելի չէր, և Ժուլիենը նրան վերաբերվում էր մի տեսակ թերահավատությամբ, ինչպես մտքի շատ մարդիկ, որոնք հաճախ իրենց համար սեփական պոեզիային ստեղծում, բայց չեն զգում խոսքերի խոր և թրթռուն երաժշտությունը։ Սակայն մյուս երաժշտությունը, ձայների լեզուն, նրանց մատչելի է։ Ժուլիենը Անետային ասաց, որ ինքը սիրում է երաժշտություն, բայց դժբախտաբար հնարավորություն չունի համերգներ գնալու։ Ժամանակ և փող չկա։ «Ես էլ քիչ ունեմ թե մեկից, թե մյուսից», նկատեց Անետան, «բայց եվ այնպես գնում եմ»։ Ժուլիենը կյանքի եռանդի այդպիսի պաշարչ ուներ։ Աշխատանքային օրից հետո նա նստում էր տանը, չորս պատերի մեջ, և ոչ մի գործիք նվագել չգիտեր։ Անետայի սենյակում նա դաշնամուր տեսավ։ «Դուք նվագում եք»։ «Այո, բայց դա այնքան էլ հեշտ չէ», ասաց Անետան ծիծաղելով։ «Միթե նա թույլ կտա հանգիստ նստել դաշնամուրի առաջ»։ Զարմացած և աղոտ կերպով անհանգստացած Ժուլիենը հարցրեց, թե այդ ով է նրան խանգարում նվագել։ Այդ րոպեին Անետան ուշադրությունը լարեց։ Սանդուղքի վրա մանկական ոտքեր էին թփթփում։ Նա նետվեց դուռը բանալու։ «Ահա և նա, հիմա դուք կտեսնեք այս հրեշին»։